Верховны адміністрацыйны суд Егіпта выдаў пастанову, згодна з якой хрысціянам, што прынялі іслам, а потым вырашылі вярнуцца ў хрысціянства, дазваляецца зноў трымаць запіс у пашпарце або пасведчанне аб нараджэнні, які сведчыць аб прыналежнасці да хрысціянства. 3 ліпеня Верховны суд пастанавіў, што Міністэрства ўнутраных спраў абавязана задаволіць прашэнне падобным запісу аўтаматычна, не звяртаючыся ў суд для вырашэння кожнага асобнага выпадку. Таксама суд абвінаваціў міністэрства ў тым, што раней яно адмаўляла ў падобных прашэннях. У сваю чаргу епіскап Гізы Філапатр Джаміль выказаў сумнеў адносна выканання гэтай пастановы на практыцы. Праблема ў тым, што ўлады не хочуць выконваць пастановы суда, прынятыя на нашу карысць, заявіў іерарх. У справах аб пераходзе з адной рэлігіі ў другую існуюць падвойныя стандарты. Калі хрысціяне вырашаюць перайсці ў іслам, яны атрымліваюць у сваім рашэнні любую падтрымку, у тым ліку з боку ўладаў, і момантальна атрымліваюць у пашпарце запіс аб новай рэлігіі, распавёў епіскап. Калі ж наадварот мусульманін прымае хрысціянства, ён сутыкаецца з разнастайнымі цяжкасцямі на сваім шляху, што супярэчыць свабодзе веравызнання. На думку епіскапа, людзі, якія лічаць, што копты ў Егіпце карыстаюцца поўнай свабодай веравызнання, памыляюцца. Нованавернутыя хрысціяне павінны пераадолець мноства перашкод, каб проста даказаць сваё існаванне.